Poštovani slušaoci, u narednih nešto manje od sat vremena slušat ćete emisiju Otvoreno rečeno. Sa premijerkom Željkom Cvijanović razgovara urednik Radovan Mačeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušalci. Protekla su nepuna 4 mjeseca rada vlade Republike Srpske u sadašnjem sastavu, koja je sa predsjednicom Željkom Cvijanović u suštini nastavila kontinuitet prethodnog skoro 2-godišnjeg perioda. Ipak ono po čemu se prepoznaje početak aktivnosti ovog kabineta svakako je proces reformi koji treba da obezbijedi bolje uslove za realni sektor i efikasniju javnu upravu. Također, početak mandata ove vlade obilježen je i otvaranjem novog procesa u odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije, pri čemu se na novi način potenciraju stara pitanja poput mehanizma koordinacije, a otvaraju se i pitanja raznih reformi. O ovim i drugim aktuelnim temama govorit ćemo danas u emisiji Otvoreno rečeno. U studiju pozdravljam predsjednicu vlade Republike Srpske Željku Cvijanović. Dobar dan, dobrodošli na Talase radija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I hvala vam što ste u brojnim obavezama našli vremena, evo da zadržimo tu praksu i tradiciju da bar jednom godišnje gostujete ovom mediju i govorite o radu vlade na čijem ste čelu.
Hvala na pozivu, uvijek mi je drago naravno da gostujem na vašem radiju i da podijelim dakle, i određena iskustva i planovi ideje sa vašim slušalcima.
Mnogo je zaista pitanja koje zaslužuju pažnju, ali na početku, pošto ste se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država, već ste o tome govorili evo i tokom dana, ipak kako biste rezimirali posjetu Washingtonu koja je imala i politički i ekonomski značaj?
Pa rekla bih da je u pitanju jedna uspješna posjeta u kojoj je bila i dobra prilika, ali ću reći iskorištena prilika da se iskomuniciraju naše političke poruke, dakle govorim poruke Republike Srpske, vlade Republike Srpske, ali isto tako da naše sagovornike upoznamo sa svim onim aktivnostima koje provodimo na ekonomskom planu, a vi ste to lijepo rekli u uvodu, zapravo i koncipirali smo našu ekonomsku politiku iz koje je proistekao čitav niz reformskih zakona. Nešto od toga smo dakle već identifikovali, utvrdili na vladi, poslali u parlament, prošlo u formi nacrta parlament, jedan drugi set zakona je dakle poslan u parlament, na trećem se radi, a naumili smo dakle da pokušamo prije ljetne parlamentarne pauze da pošaljemo 4. set zakona. Dakle, jako puno ekonomsko-socijalnih tema, i kao što ste to i rekli, ali naravno sviđa mi se ova formulacija koju ste upotrijebili da se na jedan drugačiji ili novi način pristupi nekim starim temama kad je u pitanju evropski put. Dakle, rekla bih da je to bila zaista dobra posjeta. Mi smo tamo razgovarali i sa predstavnicima financijskih organizacija, što je zaista bio jedan značajan dio te posjete, posvećen upravo tim pitanjima. MMF, Svjetska banka, IFC, grupacija Svjetske banke, sve su to stari sagovornici, da tako kažem, već smo nekoliko puta dakle, bili u aranžmanu sa MMF-om, kad je u pitanju Svjetska banka provodili čitav niz projekata i bili podržani od strane Svjetske banke, također kad je u pitanju IFC grupacija, mnogo toga uradili zajednički na poboljšanju poslovne klime i naravno da je to bila prilika da se sumira ono što je urađeno i da vidimo šta su to prioriteti za neki budući period.
Predsjednice, jeste vi otvarali neka nova vrata? Čisto da imamo sliku.
Da, naravno.
I sami rekli da su to već nama dobro poznate institucije.
Da, naravno, na način da smo zapravo i pokušali da kažemo koji su to novi pristupi u našem radu sada. Želeći da im kažemo da smo se zaista ozbiljno zaputili dakle, u pravcu provođenja različitih reformi, ukazali im na to da bi bilo dobro, znajući da za provođenje svake reforme ili svih reformi uvijek je potrebno da imate svaku vrstu stabilnosti, od one političke, naravno, do finansijske. I u tom smislu smo i ukazali da bi bilo dobro da mi imamo podršku i od strane Svjetske banke, od strane MMF-a, kad su u pitanju upravo te reforme, ali isto tako moram otvoreno da kažem da smo im poslali jasnu poruku da iako izostane njihova podrška, svakako vlada Republike Srpske nastavlja da se kreće na ovaj način, a to znači donositi reformske zakone, mijenjati ambijent koji će biti, kao što ste rekli, dobar ili povoljniji i za privredne subjekte, ali uopšte za sve naše građane. Čitav niz stvari, dakle, o kojima smo mogli da ih upoznamo direktno, razgovarajući, objašnjavajući to šta se preduzima i šta će se preduzimati kada je u pitanju reforma privrednog sistema. Što jeste...
Zašto su njima ta objašnjenja važna?
Pa prvo oni moraju da razumiju šta se ovdje dešava, dakle i to je jako važno. Druga stvar, njima je važno da vide na koji način je moguće uskladiti prakse koje jesu različite u različitim oblastima između dva entiteta. Ja mislim da sam tu imala dobrog sagovornika, dakle novog premijera federacije, koji je zaista evo pokazao tu neku spremnost da se zajednički rješavaju određena pitanja, ali isto tako da se ujednačavaju prakse kako bismo eliminisali bilo kakvu konkurenciju unutar same BiH kad su u pitanju dva entiteta. Neki broj stvari će ostati različito regulisan. Ali ono što je, pa bit će, zato što smo prosto drugačije organizovani. Znate, dakle, kod njih dosta poslova se odvija na nivou kantona i oni dijele nadležnosti sa kantonima u određenim oblastima. U određenim oblastima kantoni su isključivo nadležni. Kod nas je situacija daleko jednostavnija. Dakle, Republika Srpska i opštine, to su relacije koje mi imamo. Prema tome, dakle, sigurno da neke stvari moraju biti drugačije definisane, ali kod nas nemate tu taj nivo vlasti kantonalni na koji bi otpadao eventualno neki broj poslova. Ali s druge strane, kad su u pitanju određene poreska opterećenja ili kad su u pitanju neke prakse u poslovanju ili stvaranju poslovnog ambijenta, dakle donošenju nekih propisa, tu smo se dogovorili poprilično ujednačeno da nastupamo i da u budućem periodu probamo dakle iznivelisati određene stvari kako bi one bile manje više iste ili slične. Dakle, taj dio je sasvim u redu i to su željeli da čuju naravno o takvim mogućnostima i naši sagovornici. Ali ono što je važno i ne bih htjela da se zaključi da smo se mi tamo bavili samo finansijskim pitanjima, oni su važni. Ali, dakle, priču oko reformi, oko svega što smo naumili da radimo, oko toga kako ćemo dakle, određena politička pitanja tretirati, mi smo i zato imali sagovornike, ja sam imala priliku da razgovaram i sa nekoliko kongresmena koji su po prirodi stvari, nekim svojim pozicijama i funkcijama u okviru kongresa, različitih odbora i tijela, jako zainteresovani za prostor Balkana i posebno su zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu, a moram da kažem da ono što sam primijetila da je drugačije u odnosu na ranije. Neke teme su prosto da kažem, nestale sa dnevnog reda i ono što je apsolutno dominantno u razgovoru sa svim političarima tamo jeste zapravo bezbjednosna situacija. Njih jako interesuje uloga Bosne i Hercegovine u kontekstu svih ovih globalnih prijetnji s kojima se suočava, da kažem, savremeni svijet i naravno su željeli da dobiju određene informacije te vrste jer vrlo rado sam ih podijelila. Smo mi svi u Bosni i Hercegovini, naravno, nadam se svi, ali mi u Republici Srpskoj svakako da zainteresovani da se zapravo od ovog prostora napravi jedno bezbjedno mjesto, da to bude prostor dakle neće biti ili odlaziti razni počinioci raznih teroristički akata ili slične situacije, dakle sličnih problema, kreiranja takvih problema u svijetu. I moram reći zaista da je fokus njihovog interesovanja definitivno vezan za pitanje bezbjednosti. Za razliku od ranije, kad recimo mnogo se više razgovaralo zapravo o samom ustrojstvu Bosne i Hercegovine. Oni naravno uvijek potenciraju da je Dejtonski sporazum nešto što treba da se zadrži, ali isto tako dakle postavljali su različita pitanja oko toga na koji način bi se moglo eventualno provesti određena reforma ustava ili slično. Ovaj put, da kažem, to nije bilo u fokusu. Dakle, bila je isključivo politička priča koja se odnosi na bezbjednosne aspekte. Ali isto tako dobra prilika da se razgovara sa političkim analitičarima, ja to redovno inače radim kad god odem u Sjedinjene Američke Države. Dakle, postoje ljudi koji su vrlo renomirana imena na različitim univerzitetima, na različitim institutima, bave se političkim odnosima, međunarodnim odnosima, zainteresovani su za prostor Balkana.
Se uvažavaju naravno, institucijama.
Pa, oni se uvažavaju institucijama, osim toga, dakle, to su ljudi koji jako puno iznose svoje stavove i javno, isto tako na različitim predavanjima, isto tako često i objavljuju različitim medijima. Dakle, i za nas je uvijek važno da oni dobro razumiju u kakvim okolnostima odnosima mi ovdje funkcionišemo. Tako da bih rekla da je i taj dio zaista uspješan. Ali evo reći ću, dakle, reforme koje smo započeli u Republici Srpskoj su bile dominantna tema kad je u pitanju, dakle, razgovor sa međunarodnim financijskim organizacijama i da se sagledaju eventualni vidovi saradnje u budućem periodu. Šta su to projekti koje bi oni mogli podržati, šta su to zahtjevi, šta su to određeni uslovi, na koji način mi posmatramo te stvari i kako mi kao vlada zapravo vidimo uopšte korake koje treba preduzimati u narednom periodu. Dakle, vidjeli smo sad da je i Evropska unija izašla sa nekako drugačije, da tako kažem, postavljenim ili raspoređenim prioritetima. U prethodnom periodu jako se insistiralo na razrješavanju pitanja Sejdić-Finci, dakle ustavna promjena.
To je bila dežurna tema
to
godina.
To je bila, apsolutno, dakle, dominantna, definitivno zadnje 2-3 godine kad se intenzivno i radilo sa predstavnicima Evropske komisije. Mehanizam koordinacije je svakako jedna od dominantnih tema i on je ostao i dalje dominantna tema, jer svi razumiju da bez mehanizma koordinacije ili tog sistema koordiniranja različitih nivoa vlasti u BiH na evropskom putu zapravo i nema evropskog puta. Dakle, zato je to ostalo dominantno, ali ste vidjeli da je sad u tom novom pristupu koji se, evo tako da kažem, insistira se na toj terminologiji da je to jedan novi pristup Evropske unije. Djelimično to jeste tako. Zapravo u prvi plan su došle ekonomsko-socijalne reforme i mi smo se ozbiljno pozabavili tim pitanjima. Ali ja sam dužna ovdje da objasnim i vašim slušaocima, naravno, da vidite, ekonomsko-socijalne reforme su svakako na dnevnom redu vlade. Dakle, bez obzira da li su one, naravno, da li su one spojive i da li su one nešto što zahtijeva i neko drugi ili smatra da treba se uradi, to je, da kažem, samo jedna kompatibilnost do koje se došlo. Ali u suštini, to su stvari za koje smo se mi sami opredijelili, ali one su vrlo uklopive u ono što traži danas i Evropska unija i što je stavila na prvo mjesto, to jesu ekonomsko-socijalne reforme. Dakle, puno izazova i ova vlada jest krenula snažno, ali moram reći da nisu to sve stvari i vi ste to dobro primijetili, ovdje postoji kontinuitet, dakle jeste vlada drugačijeg sastava u odnosu na prethodno, ali su neke stvari koje smo mi definisali u prethodnom periodu, ali prosto nismo mogli da se s njima uhvatimo u koštac, prvo zato što nas je omila i poplava, što je bilo nekih drugih situacija, problema, bila je izborna godina, ona po logici stvari uvijek nosi određene nestabilnosti, nosi nametanje određenih tema, da znate, tako da je, naravno, tako da mi smo sad prosto, evo, neke stvari koje su nije definisani, uzeli, ponovo preispitali, pregledali, donijeli određena rješenja i uputili ta zakonska rješenja u parlament. Mogu da kažem iz tog, dakle, sva ta dinamika ili iz tog razloga koliko stvari je pokrenuto, koliko oblasti smo zašli, da, evo, zadovoljstvo postoji. Ali naravno, dug je put i trebamo postepeno da idemo, da mijenjamo i prakse, ali i pravila u različitim oblastima.
Evo da završimo taj dio razgovora koji se odnosi direktno na saradnju sa međunarodnim financijskim institucijama. Ako sam dobro razumio, nakon ovih sastanaka u Vašingtonu, odnosno ovog proljetnog zasjedanja na kojem ste učestvovali, najavljeni su, kako sam razumio, ministra Tegeltiju, već za 28. april boravak predstavnika MMF-a ovdje u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj. Kojim tempom će teći naredne aktivnosti? Da li postoji neki kalendar, da ga uslovno tako nazovem?
Pa pazite, oni dakle sada dolaze u misiju.
Kad možemo očekivati neke konkretne zaključke?
Dakle, mi se u Vašingtonu nismo mogli baviti detaljima. Bavili smo se opštim mjestima, dakle reformama, rekla sam to, i razmotrili koji su to eventualno modeli za saradnju i sa MMF-om i sa Svjetskom bankom. MMF je odlučio da pošalje svoju misiju na teren, dakle u Bosnu i Hercegovinu. Tam njihova misija počinje prvo sastancima u Banja Luci 28. aprila.
Je li to neka vrsta inspekcije?
To je uobičajena procedura koju oni imaju. Dakle, uvijek se napravi jedan opšti razgovor ili pregovori na početku, a nakon toga, dakle, dolazi njihova misija koja se bavi detaljima i onda se zapravo razgovara o nečemu što jeste budući aranžman. Ali ovom prilikom ćemo morati da vidimo na koji način da zaključimo ovaj još uvijek u tehničkom smislu postojeći aranžman.
Nastavljaju nešto već započeti ili počinju neki novi ciklus iz početka?
Dakle, ono što djeluje sada da je izvjesno jeste da će se zaključiti sadašnji aranžman. Dakle, tu je ostao jedan iznos sredstava koji nije bio povučen. Znate, u Bosni i Hercegovini stvari su poprilično ovako složene i kad je riječ o povlačenju sredstava. Da biste povukli sredstva MMF-a, potrebno je da svi nivoi vlasti, a to su dakle prioritetno dva entiteta, ispune svoje obaveze, ali isto tako da te obaveze budu ispunjene i na nivou BiH. Evo, sjećate se jedne situacije da su recimo entiteti, mislim pretprošle godine, bili završili sav dio, sve svoje poslove, sve svoje obaveze, ali recimo u decembru nije bio usvojen budžet BiH institucija i onda iz tog razloga kasnile su i tranše koje smo trebali tada da povučemo. Bila je neka druga situacija kad smo mi ispunili sve obaveze, a recimo federacija imala problem sa pravima boraca, veterana, rata i tako dalje, pa onda smo morali da čekamo da oni ispune svoju obavezu da bismo... Dakle, stvari su tako složene da svaki nivo vlasti mora da ispuni svoj dio posla, a tek onda kad su svi ispunili, završili taj posao, možete da povučete novac. To je naravno otežavajući faktor. I najbolje bi bilo kako koji nivo vlasti, dakle, odradi ono što su njegovi zadaci, da vi se kvalifikujete za povlačenje sredstava, ali evo, nažalost, to nije takva situacija. Dakle, tada ćemo se baviti detaljima. Vjerovatno ćemo zaključiti postojeći aranžman ili tu ostao iznos novca koji nije bio povučen.
Koji je to iznos, možete
da imamo i 85 miliona maraka koji su je Republika Srpska trebala da povuče krajem prošle godine. Dakle, negdje u zadnjem kvartalu, isto tako neki manji iznos koji je trebalo da povuče početkom ove godine, ali zapravo zbog toga što nisu poslagani svi ti uslovi, nisu bili ispunjeni, tu će se stati. Sada se razgovara, dakle, o jednom novom aranžmanu i vidjet ćemo koliko će tu biti konkretnih stvari. Dakle, ja moram da kažem da su moje očekivanja sada 50% za i protiv, u smislu da li će biti ili neće biti tog aranžmana. Puno će biti jasnija slika kad mi budemo imali te razgovore konkretne, dakle od 28. onda ćemo moći i konkretnije da dajemo određena predviđanja. Dakle, očekujemo podršku, dakle očekujemo da ćemo imati pristup sredstvima, ali ja moram još jednom da ponovim i to sam rekla nekoliko puta, da ćemo mi raditi reforme sa ili bez te pomoći. Dakle, mi smo odlučili da to radimo, bilo bi mnogo, mnogo lakše da su one podržane, dakle, takvim sredstvima i od jedne i od druge organizacije, dakle, i MMF-a i Svjetske banke, ali ukoliko se to ne desi, šta da radimo, idemo svojim putem.
Koliko je sada u ovom momentu značajna podrška MMF-a budžetu Republike Srpske konkretno i ostalima, naravno?
Pa jeste značajna. To su sredstva koje, vidjeli ste, svake godine se planiraju u budžetu, dakle, mi se na određen način oslanjamo na ta sredstva, ali evo reći ću jednu drugu stvar. Sad su izostala značajna sredstva krajem prošle godine, pa smo mi opet, dakle, bili redovno u izvršavanju svojih obaveza kad su u pitanju i plata i dio koji mi izdvajamo za penzije i mnoge druge stvari, ali ostao jedan dio koji je, da tako kažem, nezatvorenih obaveza kojima ćemo se morati sad posvetiti. Naravno, mi smo pri tome pravili prioritete, šta su to prioritetne stvari koje treba ispoštovati. Ostao jedan dio svakako i iz razloga što su izostala ta sredstva, ali moram reći više zbog toga što smo imali sve te štete koje je prouzrokovala i poplava, koja je sigurno, dakle, pa sama činjenica da je odnesen jedan godišnji budžet pokazuje zapravo kolika su to štete prouzrokovane i morale su neke stvari da se prioritetnije saniraju, da se o njima vodi računa, umjesto da se izmiruju neke redovne. Ali i dalje, dakle, mogu da kažem da sam zadovoljna, jer smo mi, evo, sad ćemo izvršavati neke obaveze koje su preostale iz prethodnog perioda, mislim da ćemo biti tu i ažurni. Pa i za poljoprivredu smo se mi potrudili, dakle, da ostaje jedan dio sredstava neizmiren, da ipak, dakle, pokažemo da možemo da izvršavamo te obaveze, izvršavamo, sad ćemo ići još neke korake. Dakle, mislim da će to stanje biti manje više, dakle, u redu, ali bi bilo značajno da dobijemo sredstva MMF-a.
Poštovani slušalci, u toku je emisija Otvoreno rečeno u kojoj je gost predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Dok ste boravili u Vašingtonu, ovdje je Narodna skupština Republike Srpske izglasala deklaraciju povodom ocjene ustavnosti zakona o praznicima. Kako je vaše viđenje tog pitanja koje je pokrenuo Bakir Izetbegović?
Pa mislim da je to sasvim jedna, da kažem, problematična situacija koja govori zapravo o tome kakva je Bosna i Hercegovina, da ovdje još uvijek nemate prave stabilnosti, da ovdje imate različite političke agende, različite političke programe koji su da, evo, u stanju da idu toliko daleko da vas osporavaju, a hoće s vama da se živi unutar BiH. To pokazuje zapravo kako je krhka sva ta arhitektura cijele Bosne i Hercegovine i kako je tu neko nepovjerenje akumulirano, umjesto da je nestajalo godinama. Ja mislim da je apsolutno nepotrebna bila takva jedna intervencija gospodina Izetbegovića, ukoliko on zaista vjeruje u Bosnu i Hercegovinu, ukoliko zaista vjeruje u suživot ovdje. Ako mu nije prioritet da bude sve onako kako bi to bilo po recepturi bošnjačkih stranaka, onda bi trebao da se ne bavi takvim stvarima, ali ima mnogo, mnogo važnih stvari kojima se treba baviti u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi tu imamo jedinstven stav kad je u pitanju Republika Srpska. Mislim da ga dijele sve političke partije, u ostalom i u Skupštini se pokazao taj odnos, a to znači braniti ono što je naše, a naše jeste Republika Srpska i sa svojim datumima i sa svojim institucijama, sa svojim praksama, sa svim ono što jeste naša svakodnevnica i naš život, ali kad to kažem mislim i na nešto što je dugoročno i što podrazumijeva trajni opstanak Republike Srpske, ja mislim da mi apsolutno ne smijemo dozvoliti da se bilo kojim potezom ugrozi i ta dugovječnost i ta trajnost i ta konstanta koja treba da bude Republika Srpska, zato što je za nju se i borilo i izborilo. Prema tome nemoguće da uopšte pokleknemo pred takvim nasrtajima, dakle da se ona dezavuiše politički, da se obezvrijedi, da se vrijeđaju datum ili praznici koje se slave u Republici Srpskoj. Dakle, tu smo pokazali jedinstvo i mislim da ono mora da postoji svaki put kad je riječ o Republici Srpskoj, jer to je prioritetan politički zadatak i trebao bi da bude svake političke partije iz Republike Srpske.
Također, u međuvremenu je usvojena i odluka o aktiviranju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Međutim, Ivanić je u izjavu da je zahtijevao financijsku pomoć po tom osnovu, niste prihvatili baš blagonaklono. Zašto i šta očekujete od tog procesa
gledajte,
u budući?
Nema to stvar da li je blagonaklono ili ne. Ja sam prosto ispravila nešto što je rečeno, zato što to što je rečeno nije bilo tačno. Dakle, gospodin Ivanić je rekao da traži podršku budžetima entiteta, zato što je to jedini način da entiteti, dakle, uđu i vrše reformske procese. Evo, ja sam rekla da je to netačno. Ja sam nekoliko puta rekla da sa ili bez sredstava podrške sa strane mi idemo putem reformi, zato što je to dobro, zato što nakon nekog vremena uvijek morate da reformišete sistem. Da li ćete ga reformisati u potpunosti ili djelimično, to je opet zavisi od odluka institucija, prevashodno vlade. Evo, mi smo se odlučili da uđemo u temeljite reforme i kad je u pitanju javna sfera i kad je u pitanju privredni sistem. Prema tome, ja se iz tog razloga nisam slagala, dakle, sa jednom takvom kvalifikacijom. Znate, dajte im pare zato što je to jedini način da će oni provoditi reformu. Ne, to nije tačno. Dakle, dobiti podršku je u redu i to vam garantuje veću stabilnost i da možete da provedete reforme, da kažem, u miru. Ali biti tako, postaviti stvar na taj način, ja se s tim ne slažem. U ostalom, gospodin Ivanić je član predsjedništva BiH, on tačno zna šta su njegovi ustavom propisani poslovi i niko ne spori da se on bavi tim poslovima. A što se tiče stavova o tome da li će entiteti provoditi nešto na ovaj način, ja mislim da je sasvim pristojno da on to prepusti nama, da mi to iskomentarišemo, jer mi ovdje nosimo te dnevne aktivnosti, da tako kažem, na svojim leđima i vodimo o tome računa. Prema tome, ja sam iz tog razloga reagovala.
Evo, hoćete li vi provoditi ono što u tih 20%, vi ste, ako sam vas dobro razumio, govorili da je ostalo sporazuma koji se do sad nije primjenjivao.
Ali pazite, to je sad, dakle, ova priča oko reformi je puno šira nego što je pokušaj da se on poveže sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Ono što ljudi, dakle, malo znaju, naravno nismo nikad vjerovatno dovoljno ni ispromovisali ili ni objašnjavali tu priču. Dakle, vidite, sad kad mi dođemo i kad neko dođe i kaže euforično, evo, stupa na snagu sporazum od 1. juna, ja ne mislim da tu ima prostora za euforiju, ali razumijem odlično i znam, i uostalom ja ću vam reći da sam ja bila dio i pregovora i pregovaračkog procesa 2006. godine. Kad se pregovaralo o sporazumu, dakle, o zaključenju sporazuma, i naravno da je jedan sporazum koji je, kad su vođeni tada pregovori, on je zaključen 2008. godine i evo 8 godina nakon toga on će u potpunosti stupiti na snagu, ali moramo da razumijemo da je najveći dio tog sporazuma, blizu 80%, jer su to trgovinske odredbe, tih 80%, one od samog potpisivanja sporazuma su počela da djeluju kroz postepen proces liberalizacije tržišta, tako da je preostao ovaj jedan dio dio koji se odnosi na neke druge sfere i političke i saradnju kad je u pitanju, kad su u pitanju neke druge oblasti. Ja iz tog razloga kažem, važno je da on stupi u cijelosti na snagu, jer se time šalje jasna poruka. Šalje se pozitivna poruka da je država u stanju, dakle, da provodi ono što proističe iz jednog ugovornog aranžmana sa Evropskom unijom, i to je sasvim u redu. Ali ja previše o tim stvarima, o tom procesu znam da bih bila euforična sad kako smo time nešto riješili. Riješili smo jednu stepenicu, čeka nas još jedno 20 velikih koraka i velikih stepenica, da biste vi mogli da kažete, dakle, ova država je dobila status kandidata, pa nakon što dobije status kandidata, sačekala i dobila datum za pregovore, pa je onda ušla u proces pregovora i pregovarala po pregovaračkim poglavljima. Dakle, to je jedan toliko dugotrajan proces. Ovo je važno, dakle, ovo je kao da uspijete da malo ošinete vrata, ali naravno treba vam puno, puno napora da iskroz otvorite ili da otključate. I ja samo zbog toga ne želim da budem euforična oko stvari koje su zapravo vezane za jednu, kažem, realnost, ali i jedan recept. Jer ulazak u EU podrazumijeva čitav niz koraka i oni su vrlo predvidivi. Dakle, vrlo su predvidivi i propisani, ali uz te uslove koje su predvidivi i procedure koje su propisane, vi imate čitav niz drugih, dakle, stvari. Evropska unija ima diskreciono pravo da za svaku državu pojedinačno ili za grupu država propiše određene uslove ili zahtjeva od njih određene specifičnosti. Pa reći ću vam sad, recimo, kad su države članice, sada države članice, one koje su pristupile Evropskoj uniji, recimo, dakle, u onom prethodnom velikom talasu, to su bile zemlje centralne i istočne Europe, Baltičkog prostora. Kad su one ulazile u Evropsku uniju, dakle, oni su imali neke druge, dakle, kriterije. Ona opšte su opšte za sve, ali neke specifične smo mi dobili posle kao balkanske zemlje, pa se sjećate da u jednom periodu bilo uslov, recimo, saradnja sa Haškim tribunalom, izručenje određenih pojedinaca, pa je to čak i bio razlog zbog čega se čekala Hrvatska, imala određena kašnjenja.
Tačno.
I tako da u dobijanju kandidatskog. Dakle, za naše zemlje ovde, zemlje Balkana ili bivše Jugoslavije, bili su propisani i neki specifični uslovi, s obzirom da smo izašli iz rata i da se prvo išlo da se ostvari dimenzija stabilizacije, pa tek onda asocijacije, odnosno pridruživanja. Dakle, dug je put, ovo je dobra poruka, ali to nipošto nije sa radara, nije Evropske unije, niti našeg radara sklonilo ta važna pitanja koja su preduslov za kretanje ka Evropi, a vi ste to pomenuli, to je i Sedić Finci, to je mehanizam koordinacije. Dakle, to su stvari koje su i dalje pred nama.
Evo, mehanizam koordinacije, to je već postalo famozno pitanje. Ono izazvalo političke sukobe i prije bilo kakvih konkretnih razgovara. Može li se u ovakvoj Bosni i Hercegovini uopšte postići saglasnost o tome, a vi ste u tom procesu već godina?
Pa vidite, trebalo bi da se postigne, zato što ja uporno govorim da sam sistem koordinacije, dakle, različitih nivoa vlasti, je mnogo važnija priča nego što mi uopšte možemo da zamislimo. Ako govorimo o evropskom putu, bez toga nema kretanja napred, nema uopšte ni jedne faze, niti dobijanja kandidatskog statusa, niti dobijanja datuma za pregovor, niti vođenja pregovora, jer suština sistema ili mehanizma koordinacije jeste da svaki nivo vlasti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima ispunjava evropske obaveze. To će u konkretnom, recimo, jednom slučaju značiti da određenu obavezu treba da provedu samo entiteti. U nekom drugom slučaju znači će i entiteti i kantoni, zato što je, recimo, u federaciji takva struktura, pa neki dio nadležnosti otpada i na kantone. U nekim situacijama biće da to mora da uradi i nivo BH i entiteti. Dakle, mnogo je važno da se svi zaštitimo u tom procesu, u smislu da imamo garancije da ćemo moći da u skladu sa svojim ustavom, bez presije da ćete morati da mijenjate ustav, da ispunjavamo sve te obaveze. Mi, dakle, u Republici Srpskoj odavno insistiramo na to, mi smo apsolutno saglasni sa tim uslovom Evropske unije da mora da postoji takav sistem koordinacije, ali ja volim da kažem da to on izlazi iz okvira samo procesa evropskih integracija. Ja čak se usuđujem da kažem da je mehanizam koordinacije zapravo formula za uspjeh ili opstanak ove države. Zato što je nemoguće.
Pitanje svih pitanja.
Apsolutno, ja sam jednom rekla, to je majka svih pitanja. Zato što zaista mislim da je to tako. Mnogo je nereda u okviru Bosne i Hercegovine, zato što su postali različita nastojanja ili pokušaj, i moram da kažem, prevashodno političkog Sarajeva, da se redefiniše ustav, da se zemlja centralizuje, da se uzme od entiteta, a da nivou BH, s čim se ne slažem, naravno, jer ustav je tačno propisao šta je čija nadležnost i svi imamo pravo da odbranimo svoje nadležnosti vlasti, dakle, u Republici Srpskoj. Dakle, zbog toga kažem da on prevazilazi samo ono što jeste proces integracija. Ali vidjet ćemo, dakle, moram da budem potpuno otvorena i da kažem da smo mi u prethodnim godinama radili kroz jednu zajedničku radnu grupu, došli do jednog rješenja koje zaista vrlo realno oslikava sve ono čije su nadležnosti.
Da bi se jednom rekli korak do rješenja.
Ostalo je da se usvoji na savjetu ministara, a onda su se, dakle, predstavnici SDP-a, tadašnji ministri, odlučili da neće podržati, iako su njihovi predstavnici, dakle SDP-a, učestvovali u izradi samog tog mehanizma koordinacije. Prosto u nekom momentu su vjerojatno pogledali istini u oči i shvatili da na entitete otpada ogroman dio posla, oni to nisu željeli, željeli su da vide samo nivo BH koji se ispunjava određene obaveze ili komunicira sa Evropskom unijom, iz tog razloga problem. Ovo zadnje što smo sad rekli počelo je sa određenim konfliktima ili sa određenim nerazumijevanjem. Pa naravno da da. Zato što smo mi, dakle, trudeći se čitav niz godina postavili određene principe, na osnovu tih principa izradili mehanizam koordinacije. Sad sam rekla šta je nedostajalo da on bude usvojen, a to bi bio, ja garantujem, jedan održiv mehanizam koordinacije koji bi se morao nadograditi u nekoj kasnijoj fazi kad dođemo u momente da vodimo pregovore po pregovaračkim poglavljima, dakle, ali ta je već faza pristupanja, to je već nekoliko koraka dalje, mnogo dalje u stvari, od ovog gdje se sada nalazimo, i tad bismo ga nadogradili. Sve dotada taj bi na mehanizam koji smo mi tada definisali bio bi, dakle, funkcionalan. E sad, čuli smo u jednom momentu gospodina Ivanića koji je dao recepturu kako to treba da se stvari organizuju po pitanju koordinacije u federaciji. Ja sam reagovala, naravno, prvo zato što smatram da član predsjedništva BiH iz Republike Srpske nema nikakve veze sa tim kako će koordinaciju uspostaviti kantoni sa federacijom. Naša obaveza je da zaštitimo i obaveza člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske u procesu, dakle, definisanja mehanizma koordinacije je samo da zaštiti poziciju Republike Srpske u tom procesu, da ne bude razvlašćena, da ne bude gurnuta u ćošak, da ne bude nevidljiva umjesto vidljiva, jer ima 70% i više nadležnosti koje otpadaju na nju i zato što treba da bude sastavni dio toga. Dakle, ja prosto mislim da mi ne trebamo da guramo prst nikome u oko, da mi dijelimo recepte za drugi entitet, jer se time uspostavlja praksa da sutra neki drugi član predsjedništva koji dolazi izabrani sa prostora federacije dijeli lekcije nama u Republici Srpskoj kako ćemo se organizovati, kako ćemo se, naravno, apsolutno, to je jedna stvar. Druga stvar, ne slažem se sa rješenjem koje je ponuđeno. Dakle, to je rješenje koje je ponuđeno tu je neprirodno. Dakle, prema tome, evo, to su neke... Gdje se sad nalazimo? Još nismo se vratili toj priči oko dakle, mehanizma koordinacije. Nismo sjedili zajedno niko ni s kim, da kažem, i radili. Ono što ćemo mi insistirati kao Vlada Republike Srpske jeste da se taj sadašnji savjet ministara opredijeli i kaže šta misli o tom prijedlogu mehanizma koordinacije koji je već kod njih u proceduri. Jel, gledajte, izradili smo ga zajednički. Dakle, predstavnici nivoa vlasti, molim vas, vrlo je važno, i BH nivoa,
mislite
i dva, na tu verziju koja se nalazi u savjetu ministara, koja nije stavljena na usvajanje, jer su odlučili, dakle, da se po... Dakle, ne, nije suspendovana. Samo su ljudi rekli iz SDP-a da neće podržati, on još uvijek živ prijedlog i nalazi se u proceduri. Moramo da razumijemo da su u izradi tog mehanizma koordinacije učestvovali i nivo BH, dakle savjet ministara, predstavnici, učestvovali predstavnici entiteta, entitetskih vlada, Brčkog distrikta i kantona. I da smo zajedničkim radom došli do toga. A to što je neko poslije pogledao, rekla sam istini u oči, pa shvatio kako tu ima zaista malo posla za nivo BH, previše za entitete, pa im se to nije svidjelo i odlučilo da odustanu, to je njihov problem. Zašto ćemo još tražiti da se opredijeli? Zato što smo mi taj prijedlog, koji je, dakle, rezultat zajedničkog rada, nakon što ga je vlada verifikovala, poslali u parlament, dakle u Narodnu skupštinu Republike Srpske. Tamo su poslanici izglasali i dali podršku takvom mehanizmu koordinacije. Između ostalog, i evo primjera radi, i predstavnici PDP-a, dakle njihovi poslanici, predstavnici NDP-a, pošto oni sad sjede u savjetu ministara, ja hoću da vidim da li su oni promijenili mišljenje. Dakle, to su partije koje sada čine većinu na nivou BiH. Mene interesuje da vidim da li su oni badava glasali u Narodnoj skupštini, a sad će glasati za nešto drugo u savjetu ministara, ili će se opredjeljivati o prijedlogu kojem su već prethodno dali. Ako to ne uspije, bojim se da onda dolazimo zaista u krizu. Jer, pazite, evo, željela bi da vidim onda ko će to inicirati, da kažem, definisanje nekog novog mehanizma kod nas. Ali o tom potom. Dakle, nama je jako važno da čujemo mišljenje svih, jer su ljudi glasali za taj prijedlog ovdje i hoćemo da vidimo da li će tako ostati uvjerenje na nivou BiH.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je u toku emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj gostuje Željka Cvijanović, predsjednica Vlade Republike Srpske. Reforme o kojima ste već govorile i koje vode rasterećenju, govorili i koje vode rasterećenju privrede s jedne strane i efikasnije javne uprave s druge strane, a koje ste apostrofirali u ekspozeu prilikom preuzimanja ovog mandata, počele su intenzivno i planirane su više faza. Šta je do sada uradila vlada konkretno i šta još slijedi da više o tome kažete, mada ste već nešto načelno kazali.
Pa rekla sam već, ali otprilike želim da kažem, dakle, vlada je definisala,
koji su ključni ti paketi?
Vlada je definisala, dakle, jedan set prijedloga i on se odnosio na određena rasterećenja. Vi ste vidjeli da se odnosio na rasterećenje kad su u pitanju i doprinosi i čitav niz nekih drugih mjera i to je u formi nacrta, dakle, prošlo parlament. I sad ćemo vjerojatno još mjesec, dva dana prije nego što dođe u formi prijedloga, nakon što se prikupe određene mišljenja, komentari kroz stručne javne rasprave. I nakon toga ćemo dobiti konačnu verziju i očekujemo odmah iza toga je stupanje na snagu. Ovaj drugi set o kojem smo također pričali sadrži jednu dodatnu dimenziju. Dakle, mi smo tu prije slanja tih zakona u parlamentu usvojili akcioni plan za borbu protiv sive ekonomije rada na crno. I iz toga su proistekli, dakle, nekoliko zakona koji su upućeni u parlament. Dakle, imamo prvo rasterećenje, smanjenje, dakle, rasterećenja na rad, a s druge strane uvođenje više discipline, dakle, naravno. Ovdje imamo borbu protiv sive ekonomije i ono čemu smo se sad zaista intenzivno pozabavili, radimo na tome već sedmicama, možda čak već i možemo reći mjesecima, jeste donošenje novog zakona o stečaju. S obzirom da smo imali negativna iskustva, da su procesi predugi, predugo traju, da se ne poštuju zakonski rokovi, želimo da smanjimo i naknade koje je potrebno da se plati za pokretanje stečajnog postupka i da se uspostavi apsolutno veći nadzor nad radom stečajnih upravnika. Jer mi duboko vjerujemo da stečaj ne mora da znači smrt preduzeća, nekoć može da znači novi život preduzeća i hoćemo da vidimo kroz stečajni postupak više preduzeća koji su dobili šansu da se reorganizuju, restrukturišu i da počnu novi život da žive, a to znači da zadrže, ako ne sve radnike, onda bar jedan dio radnika, a postepeno da se uposle i oni ostali. To nismo imali priliku da vidimo, imamo loša iskustva i to je jedna od veoma važnih zakonskih rješenja. Sljedeća važna stvar koja je pred nama jeste također donošenje novog zakona o državnim službenicima i na tome se vrlo predano radi. Dakle, mi moramo da napravimo jedan fleksibilni, dakle, reći ću, zakon o državnim službenicima. Niko nije Bogom dan, niti ministri, niti direktori, niti državni službenici, niko bilo ko radi, dakle, u javnoj službi. Mora da razumije da nema zagarantovanih poslova u smislu, dakle, da ste jednom dobili svoje mjesto i da ćete stalno da ga radite bez obzira kako ga radite. Dakle, disciplina i rad i naravno jedna jasnija rezultati, naravno, posvećenost poslu svakako moraju da budu dominantni zato što od naše javne uprave, i kad to kažem mislim i na republičku, mislim na javnu upravu na lokalnom, odnosno na upravu na lokalnom nivou, dakle, zavise mnoge privredne inicijative. Ali isto tako zavisi sudbina građana koji moraju da rješavaju određena statusna ili neka druga pitanja. Dakle, to su neki veliki zahvati koji su pred nama, ali, dakle, rekla sam, fokus jeste prioritetno bio na rasterećenju prirode i uvođenju reda discipline. Vi ste mogli vidjeti da smo kroz neka zakonska rješenja koja smo uputili u parlament predvidjeli i jača ovlaštenja, dakle, i poreske uprave inspektorata u smislu, dakle, određenih dodatnih kontrola kako bi se obezbijedilo, dakle, više reda u sistemu.
I šta biste još tokom ovih, evo, proteklih, danas je tačno 113 dana rada vlade izdvojili za aktivnosti, ono što mislite da je bilježivo?
To su dominantne aktivnosti, ali pazite, rad vlade ne podrazumijeva da se bavimo samo ovim pitanjima, iako su naravno prioritetna, praviti reforme, donositi zakone, popravljati privredni ambijent, popravljati poslovni ambijent, dakle, posvećeni smo tim stvarima. On podrazumijeva čitav niz političkih aktivnosti, jer gledajte, ako se definiše mehanizam koordinacije, naravno da vlada Republike Srpske učestvuje ili mora da učestvuje tako nečem. Ako se definiše nešto drugo ili se rješava politički zahtjev prema neki bilo koji, a odnosi se na kretanje ka Evropskoj uniji, opet vlada u tome mora da učestvuje. Dakle, to je čitav niz različitih aktivnosti i mi smo paralelno radili na tome, zaista smo radili. ali isto tako ispunjavali ove druge obaveze koje su sastavni dio našeg funkcionisa. Dakle, puno stvari, ali reći ću da ipak fokus ostaje, dakle, dominantno na ovim temama koje sam rekla, odnose se na donošenje reformskih zakona.
Za koju sedmicu navršit će se i godina od poplava i klizišta koja su zadesila veliko područje i ogroman broj ljudi u Republici Srpskoj. Kako ocjenjujete dosadašnje rezultate u sanaciji šteta? Evo, formiran je fond solidarnosti, kako teče?
Dosta aktivnosti je bilo. Pa prvo moram da kažem, kad smo kreirali određena rješenja sa našim voucherima ili platnim karticama, onda smo dobili pohvalu mnogih, dakle, vlada u regiji, imali smo priliku da razgovaramo, čak sjećam se jedne posjete Beogradu, kad sam razgovarala sa premijerom Vučićem i sa njegovim ministrima koji su rekli kako vam je to palo na pamet, to je odličan koncept. Dakle, mi smo omogućili zapravo našim građanima ili potopljenim domaćinstvima da dobiju taj voucher i da mogu da kupuju robu i građevinski materijal i namještaj, ono što im je bilo potrebno da saniraju svoje kuće, svoje objekte, da mogu tamo ponovo da počnu da žive. Znamo naravno da su potrebe bile i daleko veće, ali ipak je to bila značajna pomoć i mi smo dobili zaista pozitivne ocjene od strane građana. Dakle, mi smo po tom osnovu izdvojili 86 milijuna konvertibilnih maraka, dakle, samo za vaučere koji su došli do građana da bi oni mogli, evo, da saniraju svoje domove i ponovo se u njih useli. To je bio čitav niz nekih drugih mjera također, oslobađanja poljoprivrednih proizvođača, recimo obaveze regresiva ranog đubriva i duga koji je ostao iz 2012. godine, pa onda oslobođeni, i to za sve poljoprivredne proizvođače, a onda za one koji su potopljeni također bile su određene druge mjere, oslobađanje od plaćanja zakupnine ili koncesione naknade za zemljište koje oni koriste, koje je u vlasništvu Republike Srpske, pa onda, dakle, negdje oko 2,5 miliona pomoć kad je u pitanju nabavka stočne hrane, kad je u pitanju nabavka sjemena i slično. Dakle, puno tih aktivnosti je teklo paralelno i ne smijemo zaboraviti. Veliki zahvat je i jeste i ono što smo radili na uspostavljanju i putne komunikacije ili putne saobraćajne infrastrukture. Tu su ogromna oštećenja. Mi smo tu preko 16 milijuna maraka već uložili, ali moram da kažem da su štete ogromne i da ako bismo išli da saniramo sve što je oštećeno na putnoj infrastrukturi ili uopšte u saobraćajnoj infrastrukturi, onda biste vidjeli da je to iznos od 100 milijuna konvertibilnih maraka. Poplava je odnijela 2 milijarde. Dakle, toliko su štete. To znači jedan godišnji budžet. Ako sad to prevedete na jezik, dakle, svakodnevnog života, onda bi to značilo da godinu dana nemate ni plate, nemate ni penzije.
Da sve stane.
Ne sve stane, ne plaćate
život,
socijalne obaveze, ne radite ništa, ne ulažete ni u što. Dakle, mislim da smo se brzo snašli i, kažem, dobili smo pohvale. Recimo, u federaciji još uvijek nemate, ja sam to pričala i sa prethodnim premijerom i sa, evo, sadašnjim, još uvijek nemate, dakle, neki sistem da je napravljen poput tog sistema preko vouchera kako smo mi to napravili. I puno manje zahvata je pravljeno. Pritom ja moram da kažem da su nam jako od koristi bili, dakle, i donatori koji su priskočili u pomoć.
Ima li još donatora? Ima li interesa?
Evo, vidite, mi smo sad nedavno dobili, skoro će godina dana od tog događaja nemilog, dobili smo, recimo, donaciju od fonda Dijaspora za Maticu od 250.000 eura. I na osnovu toga se realizuje nekoliko projekata, dakle, u pet opština Republike Srpske, ali smo dobili isto tako i od Ruske banke također pomoć od 500.000 eura. Dakle, ima još uvijek interesa, to su ljudi koji su vezani za ovaj prostor na određeni način, željeli su da pomognu, ali izvori finansiranja su definisani kad u pitanju Fond solidarnosti.
Kako je stanje u fondu?
Pa dobro, dakle, stanje u fondu je sasvim u redu. Dakle, imamo upravni odbor, u tom upravnom odboru učestvuju zajednički i članovi vlade, a nekoliko njih, dakle, ministara, naravno, odlično.
Kakav je priliv sredstava? Ali načelnici, očekivanom dinamikom ide?
Jeste, zato što su predviđene određene obaveze tako projektovane da znate da će biti takve, izračunate, što kaže, ukalkulisane unapred, a ove druge koje se odnose na donacije, evo, hvala Bogu, znači još uvijek ima interesa da se pomogne. Tako da to dobro funkcioniše. Potrebe su naravno velike, ali
šta su prioriteti?
sad evo.
Ma svakako su nam bili...
Pošto i sezona građevinska
gledajte, počinje. Gledajte, nama su prioriteti tada bili zapravo vratiti ljude njihovim kućama. Omogućiti da mogu da saniraju svoje objekte, stanove, kuće, da se tamo ponovo vrate. I iz tog razloga smo i emitovali, dakle, ili obezbijedili te platne kartice. Rekla sam da je ukupna vrijednost 86 miliona maraka. Nakon toga vodili smo računa o tome da se obezbijedi ili da se rješavaju prioritetni problemi kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, da ljudi mogu da koriste, dakle, i puteve i sve ono što je oštećeno ranije bilo. Dakle, i paralelno s tim opet je bila briga i za poljoprivredu. Ja sam slušala kako se žale, dakle, kako su postale određene, da kažem, antikampanja priča. Evo, obećali ste zeleni voucher, pa nije dat poljoprivrednim proizvođačima. Prvo, mi nikad nismo definisali da će to biti zeleni voucher. Mi smo rekli da će se pomoć za poljoprivrednike različitim načinima omogućavati. Sad sam rekla da smo otpisivali, dakle, dug koji su imali za regresirano đubrivo, da smo otpisivali ili oslobađali ih naknada i koncesionih i zakupnina za korištenje zemljišta. Rekla sam da smo intervencijali kad je u pitanju nabavka sjemena stočne hrane, a također i pristup imaju, dakle, plavom dizelu. I to već, ja moram da kažem, sam zadovoljna. Upravo moja prva vlada, dakle ta koju smo birali prije 2 godine, u martu 2013. godine, je donijela odmah odluku da se uvede plavi dizel nakon što nije moglo da dođe do dogovora na nivou BH. I onda smo mi kao entitet odlučili da reagujemo kao svoja vlada, naša vlada prema našim poljoprivrednim proizvođačima. I oni koriste tu mogućnost. Dakle, za proljetne i za jesenje radove već od tada. U federaciji, recimo, nemate plavi dizel. Oni su se oslonili na to da li će doći do dogovora nivou BH, kad se nije desilo, nisu preuzeli sami obavezu. I to je jedan od načina da se pomogne poljoprivredi. Ja naravno znam da su potrebe puno veće i mi ćemo raditi na tome i nastavljamo. Mi smo tražili određene spiskove da se vide kakve su to štete, ali vam moram reći otvoreno da smo nekoliko puta vraćali spiskove lokalnim zajednicama jer smo identifikovali, dakle, štete u poljoprivredi koje nisu bile realne ili razumne. Dakle, u nekim stvarima da, smo tražili da se koriguju podaci, firmi, naravno, da se koriguju podaci.
Nadzora i gonjenja također se uključivali. Gospođo Cvijanović, kako ocjenjujete stanje u javnim preduzećima i da li će ona biti obuhvaćena ovim reformskim mjerama i na koji način?
Oni jesu obuhvaćeni. Dakle, mi je jedna od radnih grupa koja je napravljena u okviru sistema, dakle, ovog sistema reformi, odnosno odbora i za reformu javne uprave i prirodnog sistema, vrlo ozbiljno se bavi stanjem u javnim preduzećima. Mi imamo prema njima velika očekivanja, razumijevši da su neka od tih preduzeća zapravo pravi resursi i da treba njima i da se upravlja na ozbiljni način, ali isto tako i da vlada vrši strožiju kontrolu nad njihovim radom. I tu smo apsolutno opredjeljeni. Dakle, naravno da nas interesuje kako je to stanje. Evo, ja sam jučer imala jedan veliki sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede, zainteresovan naravno da to funkcioniše kako treba, znajući koliki je resurs u pitanju. Isto tako, šume su vrlo značajan resurs i očekujemo od javnog preduzeća da funkcioniše bolje nego što je to sada slučaj. Dakle, sve su to stvari koje se analiziraju. Imamo, dakle, veoma brzo ćemo imati sastanak koji se odnosi na željeznice. Imamo svoje očekivanja tu i imamo određene planove što treba raditi sa željeznicama. Dakle, time ćemo se baviti vjerojatno negdje tokom sljedeće sedmice. Tako je plan napravljen. Danas sam upravo sa resornim ministrom.
Štrajka željezničara koji je prošla nedjelja najavljena.
Pa slušajte, štrajkovi nisu, dakle, stvar koja mogu da vas oraspoloži, naravno. Ali gledajte, to su stvari u kojima moramo da intervenišemo, dakle, moramo da intervenišemo kad su u pitanju ovi prirodni subjekti, znajući, naravno, evo, konkretno željeznice. Nemate nigdje primjer u regiji da odlično funkcioniše željeznički sistem ili da su željeznice u dobrom stanju, zato što morate da ih reorganizujete, da ih prilagodite, dakle, u ovom vremenu sada i da vidite zapravo šta ćete s njima raditi, šta ćete s njima postići. Dakle, postoje najave različitih štrajkova. Ja prvo moram da kažem kao osoba da voljela bih da nema razloga ili povoda za štrajkove, ali ne postoji društvo u koje je sve idealno, dakle, to su stvari koje se dešavaju na drugim mjestima, ali da svakako i sindikati ostaju trajno partner, i to dobar partner, i vladi, da se identifikuju određeni problemi, a kad su u pitanju radnici i njihova traženja svojih prava, apsolutno, dakle, imaju pravo da zahtijevaju ispunjenje svojih prava. Ali mislim da tu oko nekih stvari, kad su u pitanju željeznice ili neki drugi subjekti, moramo da razgovaramo. Moramo više da razgovaramo da bismo došli do rješenja situacije u kosmosu koji imate podijeljene sindikat. Jedan sindikat koji isključivo insistira da se ne izlazi na cestu, već da se radi, da se ne bi izgubili ugovori koji postoje, jer su uplašeni ljudi da će na taj način štrajkom izgubiti radna mjesta, i drugu polovinu sindikat, dakle drugi sindikat koji insistira da pravo na štrajkujemo. Ono na čemu vlada insistira jeste da se razriješi pitanje kosmosa. I teško ga je razriješiti u takvoj situaciji. Vjerujte da je teško da se time bavite i da razgovarate sa strateškim partnerom, a ima ih zainteresovani, u situaciji koja je takva. Ali pri tome, naravno, vlada se neće miješati. Svako ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo i ja prosto mislim da moramo tu biti na istom zadatku, radit ćemo i rješavat ćemo te probleme.
Jeste li zadovoljni kadrovskim rješenjima u javnim preduzećima? Je li tu završen taj međukoalicioni dogovor, sporazumi? Ima li tu prostora za, da ne kažem za smjene i promjene, ali za unapređenja kadrovskih
rješenja? Ima tu jako puno prostora za unapređenje. Pa, znate kako, ne bi bilo iskreno da kažem kako sam zadovoljna svim kadrovskim rješenjima, ali mi moramo tu da razumijemo da su kadrovska rješenja i rezultat određeni, kao što ste to rekli, međustranačkih dogovora, i da, naravno, na vladi da zahtjeva potpunu funkcionalnost, operativnost i odgovornost ljudi koji upravljaju različitim ustanovama. Bilo da je riječ o zdravstvenom sektoru ili da je riječ o školstvu ili je riječ o privrednim subjektima, dakle evo javnim preduzećima i slično. Nismo se još bavili, dakle bavili smo se drugim stvarima, naš fokus je bio i ostaje, dakle, vezan za ove reforme i za ove zakone koje želimo da uđu u parlament, dakle prije ljetne pauze, da tamo budu usvojeni bar u formi nacrta. A onda, dakle, u drugom planu je tek, dakle, bavljenje kadrovskim slagalicama, ono što očekujemo i od ljudi koji su sada na tim pozicijama i oni koji će doći, a sigurno će biti promjena, dakle, očekujemo potpunu predanost i posvećenost i da razumiju šta su vladine politike i da ih provode na tim mjestima kojima se nalaze.
Također, jedna od mjera koje ste najavili generalno da neće biti novog zapošljavanja, odnosno popunjavanja mjesta
u javnoj upravi
na mjestima gdje ljudi prirodnim putem odlaskom u penziju i tako dalje. Da li ste i dalje pri tom stavu?
Da, naravno. To jeste naše opredjeljenje da se ograniči zapošljavanje u javnoj upravi, jer je ona glomazna. Kad to kaže, mislim na javnu upravu, da na republičku upravu, mislim to isto i kad je riječ o lokalnoj upravi, da tu postoji višak radnika. Ali najlakša varijanta je da vi otpustite jedan broj ili 1%, kažete 10-20% radnika ide napolje i nema nikakvih problema. Ili kažete ostaju svi, ali ćemo smanjiti plate i onda niko neće izgubiti radno mjesto. Dakle, to su mjere koje su takve. Dakle, svugdje se primjenjuju na takav način. Tako je to. Mi smo se odlučili da idemo malo težim putem, da kažem zahtjevnije. A to jeste da probamo da ne smanjujemo plate, da ne otpuštamo ljude, ali zahtijevamo puno više odgovornosti i od radnika, a isto tako, dakle, da ograničimo, da bismo se rasteretili za buduće vrijeme. Prvo, da nema novog zapošljavanja, a da u slučaju odlaska radnika u penziju zaista na osnovu procjene, validne procjene, zapošljavamo nekog novog, a najbolje bi bilo, i to jeste zapravo i preporuka i stav vlade, da se pokuša unutrašnjom preraspodjelom, dakle, odrediti ko će obavljati te poslove, ali da nema novog zapošljavanja. Mislim da ćemo istrajati na tome, da ćemo uspjeti na ovaj način. Pogledajte, mi smo, dakle, jedini, da kažem, u regiji koji nismo najavili da je naš, da idemo kratkim putem. Kratak put znači otpustite ili smanjite. Dakle, odlučili smo se da idemo težim putem zato što razumijemo da su ljudima važna radna mjesta, da razumijemo da je privreda slaba i da mnogi koji bi otišli na cestu iz javne uprave nemaju, dakle, neko drugo radno mjesto. Dakle, to je način da svi zajedno radimo i da se sačuvamo, da tako kažem, ali opet da vodimo računa da je privredna sfera nešto što mora da bude u prioritetu. Dakle, privreda mora i mora da ostane prioritet, iz tog razloga jesu sve ovi zahvati.
Hoće li privreda istrpiti poskupljenje struja koje bude i kakav je i dalje, da li je i dalje vaš stav nepromijenjen u vezi s tim, pošto je iz nekih koalicionih krugova stigla, recimo, gospodin Pavić konkretno evo danas kaže da se protivi bilo kakvom poskupljenju struje.
Pogledajte, dakle, poskupljenje struje, prvo poskupljenje nikome nije milo, naravno, ali moram da kažem da čitav niz godina Elektroprivreda nije uopšte izlazila, čak i onda kad je bila dužna da traži korekciju cijene struje. Ona nije išla prema regulatoru i nije ušla u takav jedan tarifni postupak. Dakle, nije to radila. Čitav niz godina. To je bilo dobro zbog toga što smo imali vrijeme krize, dakle teško vrijeme, i svako opterećenje i privredi građanima, pa makar i za pola procenta ili za 1% znači, dakle, dodatno opterećenje. I iz tog razloga ja jako cijenim što je Elektroprivreda nastupila na taj način. Dakle, vodeći računa da cijena električne energije ili uopšte da struje jeste nešto što je možda i socijalna kategorija. Ali pritom moramo da razumijemo da Elektroprivreda i cijene koje smo imali ovdje električne energije daleko niže u odnosu na svo naše okruženje, uključujući dakle i federaciju, uključujući i zemlje regije. I da naravno dođe vrijeme kad morate da određene stvari izbalansirate ili da prosto uđete u postupak koji je propisan prema regulatoru, on ste uradili. Stav vlade je neopredjeljen. Dakle, i moj lični stav, ja sam rekla, ne dolazi u obzir nikakva velika opterećenja. Ako to bude, možda bude nešto. Dakle, simbolično su nam tako najavili i iz Elektroprivrede. Dakle, ne mislim da će predstavljati, pa gledala sam malo, smo neku kalkulaciju radila šta bi to značilo po privrednom subjektu iz različitih branši, da tako da, kažem.
Da, naravno, u strukturi,
naravno,
cijene,
naravno. Da. I mislim da to ne bi trebalo da budu nikakva velika opterećenja, ali moramo sačekati regulator, da vidimo šta će to reći regulator i da konačno da mi kažemo kao šta mislimo o tome.
Pri kraju ove emisije, ovog razgovora, ako dozvolite, i pitanje u svojstvu međunarodnog sekretara SNSD-a, evo za subotu je zakazan sabor.
Da, pripremao se za sabor. Dakle,
da li je najveća politička partija u BiH, da li će nešto mijenjati u svojoj praksi, kako dočekujete
pa,
sabor,
pazite,
kako je atmosfera?
Politička partija je živa stvar, da tako kažem. I naravno da s vremena na vrijeme morate da mijenjate prakse, morate da inovirate neke dokumente. Mi to radimo, mi smo se dobro spremili za ovaj sabor, znajući da je važno da smo mi kao prvo, evo da kažem, da ostali najveća politička partija i nakon 9 godina što smo na vlasti, teškog vremena, od čega je najmanje 2/3 tog perioda kako smo na vlasti bilo obilježeno teškim, teškim vremenima zbog ekonomske krize koju nismo mi prouzrokovali kao Republika Srpska, nego ona globalnog karaktera. A onda je naravno najviše se odrazila na one koji jesu slabe nezaštićene ekonomije kao što su to zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, mi smo tu trpili najviše. Dakle, naravno kao partija vrlo spremni da završimo ili zaključimo ovaj neki period i da vidimo i definišemo prakse ili buduća ponašanja za vrijeme koje je pred nama, a to znači i lokalne izbore sljedeće godine, ali isto tako za onaj period kad budemo imali opšte izbore. Dakle, za neki 4-godišnji period, plan djelovanja, ponašanja, otvaramo vrata, dakle, za uspostavljanje novih organa u okviru partije, za navljanje kadra, da tako kažem, ali ima jako puno mladih ljudi, mladih članova kojima treba dati priliku da budu zastupljeni u stranačkim organima. I moram reći da se ja zapravo jako radujem i evo jedva čekam taj sabor zato što znam koje smo pripreme napravili i znam da će se na taj način otvoriti vrata mladim kadrovima.
Za sam kraj emisije, ipak vaša poruka građanima Republike Srpske, šta mogu očekivati u narednih, evo, 100
pa
dana u ime vlade Republike Srpske?
Pa mogu naredni period, apsolutno, dakle, posvećenost vlade. Prvo da se očuva ono što jeste pozicija Republike Srpske, jer to je prioritet koji mi stalno imamo na umu. Pri tome, dakle, da se bavimo ekonomskim pitanjima, finansijskim stvarima i da naravno zadržimo funkcionalnost budžeta, redovnost isplate, što jeste naš prioritet i naša obaveza, i mi se zaista i u teškim vremenima borimo s tim, ali to uspijemo da radimo. Kako bi došli, dakle, evo, u neko predvidivo vrijeme i da bi se osjetio zaista boljitak.
U nastavljanju da sve tako bude i duže od 100 dana, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vam, hvala na pozivu još jednom.
Poštovani slušalci, bila je to premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović u još jednom izdanju emisije Otvoreno rečeno, Radija Republike.